De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal, como están? Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles como sempre a benvida a esta Outra Mirada. Hoxe estamos a xoves, hoxe día 30 de setembro, hoxe o último día deste mes no que entrou o outono. Vai a ser, se nos atemos ao pronóstico, un día soleado despois das néboas que nos acompañaron durante a mañá, néboas que se irán disipando e darán paso pois a ceos non despexados del todo, pero con algunhas nubes, pero bueno, nas que o sol será protagonista. Presentanse días, xa para os primeiros días, pois, ou para os vindeiros días, quero decir, cambios á vista. Tenemos un sábado, creo que desapacible, sobre todo o sábado. O domingo a cousa pinta un pouco mellor, ainda que non moito, pero si sí un pouco mellor xa que o sábado, quedándose pois con posibilidad de, eso sí, habrá chubascos, pero van posibilidad de que o sol pues, nos acompañe en bastantes momentos do día. Pero bueno, de eso falamos despois, dentro dun momento, cando lles conte como vai a vir o tempo, como se prevé que ven o tempo para os vindeiros días. De momento, comezamos esta Outra Mirada, así un pouco con unha especie de chascarrillo, porque onte Pablo Casado poñía ante os seus como exemplo a Sarkozy, o expresidente francés, Nicolas Sarkozy. Casado poñó un pouco como exemplo, ¿no? Por algo sería, porque hoxe Sarkozy foi condenado, foi declarado culpable por financiamento ilegal da campaña electoral do seu partido. Bueno, xa fora condenado con anterioridade por tráfico de influencias, pero hoxe confirmábase tamén a súa condena como por financiamento ilegal da campaña, na campaña das presidenciales. Así que, digo, por algo sería que o poñía como exemplo Pablo Casado, verdade que non ando moi, como moi afortunado, non? Pero bueno, visto tamén un pouco os antecedentes do seu partido, do Partido Popular, pois ao mellor resulta que sí que cadraba ben con eles. En fin, por certo, a Illa da Palma, xa falamos de outra cousa, seguimos atentos ao volcán. A Illa da Palma ten xa como 5 hectáreas máis de superficie que lle gañou o mar a lava do volcán, que está, bueno, pois aí construindo ou en fin, aumentando a superficie da illa a medida que se vai recheando o mar coa lava do volcán. Non sei si eso, bueno, pois consolará moito os palmeiros, porque bueno, quizás preferían que o volcán se estivera tranquilo e non lles aumentara a superficie da illa, pero bueno, terán, se sirve de consolo, unha illa un pouco máis grande cando remate todo isto. Que cando será? Bueno, pois as incógnitas aínda siguen aí, non crean que de momento hai ninguna certeza, bueno, non hai certeza de nada, pero non hai ninguna certeza en canto a que pois isto poida rematar en poucos días, nin tampouco que se poida prolongar por moitos días ou meses, pero bueno, os que saben disto din que a cousa podía aínda prolongarse. Bueno, pois aquí comenzamos esta Outra Mirada de hoxe. Quería tamén comenzalo, bueno, rompendo un pouco algúns mitos, non? Algúnas daquelas cousas que parecen inamovibles e que, pois, non se, digamos que non se tratan moito neste país por pensar que bueno, que son imposibles. Es propiese, así titula a súa columna Javier Gallego hoxe en el diario.es. Di, bueno, básicamente que o constitucionalismo é defender ao ciudadano e non ao mercado, recorda Javier Gallego. Di que Berlín votou en referéndum a favor da expropiación de vivendas que están en maus de fondos buitre para crear así un parque público e abaratar os alugueres. Esta consulta, que coincidiu coas eleccións en Alemania, non é vinculante, pero mostra a vontade popular e sirve como medida de presión aos políticos. Agora, os socialdemócratas que gañaron non só nas xerais, tamén nas municipais da cidade, terán que plantexarse esta cuestión. A cuestión é que os berlineses, como en xeral a maioría de habitantes das cidades europeas, están fartos de que un ben básico como a vivenda se convertera nun luxo en maus das grandes empresas. A súa resposta foi clara e contundente: expropiese. E mentras, en España, Unidas Podemos registrou este xoves unha proposta de lei da vivenda que prevé a limitación dos alugueres para pinchar a burbulla, evitar os desafiuzamentos, asegurar o acceso aos suministros básicos, impedir as casas baleiras e crear un parque público. O proxecto conta co apoio de toda a esquerda da Cámara, pero non co do socio da coalición, o PSOE, pese a que regular os alugueres é un dos acordos do goberno, un dos acordos de goberno. Os socialistas levan meses demorando unha lei pola súa negativa a intervir os prezos. Ábalos xa deixou clara a súa postura antes de que o cesaran como ministro. Dixo Ábalos: a vivenda é un dereito, pero tamén é un ben de mercado. Bueno, se o dixera Rodrigo Rato, non nos tería extrañado. O PSOE quere reducir os prezos e quere facelo con rebaixas fiscales a quenes aluguen as súas vivendas por debaixo da media do mercado. Este é un modelo que en Portugal demostrouse fallido porque os incentivos son inferiores aos beneficios de alugar caro. Nadia Calviño chegou a decir que a limitación de prezos en Berlín ou en París fracasara. Primeiro, non é certo. Segundo, a intervención non basta. Se hai controles para aplicala, a regulación de prezos que existe en lugares tan pouco bolivarianos como Francia, Dinamarca, Holanda, Alemania ou Nova York, consigue deter a especulación, deter as subidas, en algúns casos baixar os prezos. Pero ademais, precisase de outras medidas, sobre todo de unha grande oferta pública. Viena é o mellor exemplo. Alí, en Viena, o precio medio é de 9,9 euros o metro cuadrado, fronte aos 18,6 de Madrid, o doble, ou aos 19,3 de Barcelona. O de sempre, si se pode, pero hai que querer. En España, fixos o contrario: vender vivenda pública a fondos buitres, grazas ao Partido Popular. O goberno de Rajoy aprobou en plena crisis sendas leis que permitían regalarlle pisos e exencións fiscais. Os buitres puxéronse as botas, especialmente na capital. Agora, a presidenta da comunidade madrileña foise a Estados Unidos a reunirse precisamente cos carroñeiros. En Cataluña, os populares recurriron no Constitucional a lei que regula os prezos da vivenda, así que recórdeno cando vayan votar. Imos pois á Constitución. O artigo 128 permite a intervención no mercado en favor do interese xeral, e o artigo 33 da Constitución avala a expropiación por causa xustificada de utilidade pública ou interese social. Os xuíces en distintas sentencias obligaron os fondos buitres a devolver vivendas que se lles malvenderon. Hai que recuperar moitos deses pisos que se construíron con cartos públicos, penalizar a quenes especulan e manteñen pisos baleiros para inflar a burbulla, usar o solo público para asegurar unha vivenda digna. É un dereito fundamental que está recollido no artigo 47 da Constitución. O constitucionalismo non é defender ao cidadano, o constitucionalismo é defender ao cidadano e non ao mercado. Deberían recordalo tanto o PSOE como o PP. Isto lévanos de volta a Berlín. Expropiese. Pois si, expropiese o título da columna de Javier Gallego hoxe en el diario.es, unha expresión que xa saben suena bolivariano, non? Pois eso. Aquí así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Xa saben que anda un taberón, un tiburón por aí ceibo, grande, 5 metros máis ou menos. Estuvo de visita en Punta Langosteira onte. Hai algún vídeo por aí ben bonito do bicho. Comezamos, como decía, esta outra mirada do último día do mes de setembro e facémolo, como sempre, pois eso, dándolle esas gracias a todos e a todas por estaren aí, por escoller esta sintonía, a de Radio Leiros, para estar acompañado. Moitísimas gracias por escollernos, por elexirnos. Gracias, como sempre, e benvidos e benvidas a esta outra mirada, a Radio Leiros. En este último día do mes de setembro, iba a dicir xa do mes de outubro, non, de outubro, empezamos mañá, do mes de setembro, pois saúdo como cada día tamén a Paris Ares, que está ao fronte dos controis técnicos daqui da radio, de Radio Leiros, pero ademais comparte como cada día os micrófonos desta outra mirada. Hola, París, que tal? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Aquí,
rematando setembro.
Rematando setembro. Un mes bonito, setembro. A mí gostame,
Por que non? Todos son bonitos.
Oiche, fíxome gracioso que dixeche isto soeme bolivariano,
Sí.
Sí, fíxome gracia, porque... Sí, é certo iso, non? Pero mira ti, o mundo, non? Que cambios dá, como muda, que... Como se trastoca todo, eso que a xente di, bolivariano, soa bolivariano. E de repente vimos, non? Neste ano, pois como a democracia máis potente do mundo, non, un imperio absoluto en Estados Unidos, uns tipos de entraban no Capitolio cuns cornos, unha pinta de búfalos que parecían os de IMCA, non sabes, os de Village People. Despois vimos cousas, non sei, estranísimas hai pouco en Inglaterra, os supermercados baleirados
a bolivarianos,
bolivariano, non? Eso de ver os supermercados sin existencia, sin gasolina nas gasolineiras, e que bolivariano Inglaterra, non? E agora de repente de Berlín, expropiese, que está pasando aquí?
Que está pasando?
Que está pasando?
Sí, señor.
O mundo entoleceu, bueno, como isto?
Sí,
¿no?
A verdade é que pareceme moi oportuna con unha esta de Javier Gallego, non? Bueno, explicaba a cuestión da vivenda e sobre todo hai unha frase que é moi interesante. O constitucionalismo, decía, é defender ao ciudadano e non ao mercado.
E non ao mercado, claro.
Porque
claro,
a Constitución claro, fala deso e tamén dice que a riqueza, toda a riqueza está ao servicio do país. É decir, que...
Bueno, salvo ese cambio que fixeron aí, PP e PSOE, con nocturnidade, alevosía, sin contar co povo para nada, que claro, dixeron, primeiro a débeda.
Primeiro pasa.
Pero bueno, aí non tivemos nada que facer. Foron eles que non nos pediron permiso en absoluto. Pero bueno, xa digo, só a bolivariano, sí, pois que es que últimamente hai unhas cousas que soan a bolivariano por todas partes.
Que, por certo, non se fala moito disto, pero hai unha reforma constitucional que estaba debatindo no Congreso.
Ah, sí, certo, sí, certo.
Para que se modificara un texto da Constitución que chama diminuídos as persoas con discapacidade.
Pero dixeron que non, xa sabes que...
Sí, Partido Popular e Vox, pois parece que non... Era unha cuestión, bueno, simplemente semántica, non? De denominar de outra maneira, falar de persoas con discapacidade.
Simplemente.
Exactamente, en lugar de diminuídos. Bueno, pois PP e Vox non están de acordo. En fin, parece que non vai a sair adiante. Bueno, en fin, vimos alá. Hoxe estamos a 30 de setembro. Hoxe é San Jerónimo.
Sí, señor.
Como indio.
Sí, bueno, e máis que iso, porque San Jerónimo, digamos...
Hai un día tamén, o de hoxe...
É o patrón dunha profesión, en concreto. O día de San Jerónimo. San Jerónimo é patrón da traducción. Por lo tanto, hoxe é o Día Internacional da Traducción. Precisamente, conmemoración do falecemento deste santo. Tamén hoxe, cuidado, é o Día Internacional do Dereito á Blasfemia. Que non sei se España estará aderida a este dereito. Non sei, vamos a preguntarle a Willy Toledo,
aquí,
ou a Javier Crack. Crae, bueno, Javier Crae non, que xa morreu.
En fin, hai unha asociación que se chaman Abogados Cristianos e que se dedican a presentar demandas.
Non che sei, se estará España aderida aí ese dereito internacional, ese día internacional neste caso. Bueno, e tamén hoxe día internacional do podcast. Que nos temos podcast, de programa, tamén aparece en podcast, en oleiros.org, aló na nosa sección da radio, hai sección de podcast, teñen este programa, todos que se fan en producción propia aquí. Ademais de todo iso, un 30 de setembro, un día como hoxe, pois mira, no 1791, no Theater an der Wien de Viena, en Austria, estreábase a Frauta Máxica, que foi a última ópera composta por Mozart. Tamén un día como hoxe, no 1901, un tal Hubert Cecil Booth patentaba, bueno, un invento fantástico, aspiradora. Tamén un día como hoxe, no 1906, na Coruña, fundábase a Real Academia Galega. Polo tanto, están de aniversario. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Estados Unidos, soaba na televisión algo así como «Vilma, ábreme a porta». Pois a serie animada Os Picapedra facían o seu debut, ademais, en prime time. E un día como hoxe, no 1977, en Estados Unidos, os astronautas dixeronlle «Os que ibades ir á Lúa, acabouse. Isto acabouse, programa Apolo ten que cancelarse debido aos problemas financieiros». Creo que foron, non sei, seis ou sete veces á Lúa. Algúnas ni poderon chegar, non? Pero, bueno, cousa saiu dentro que o programa Apolo foi un programa exitoso, non? Bastante exitoso, podríamos decir. E, bueno, foi unha mágoa, deixouse de ir á Lúa, pero, ollo, que se volverá a Lúa, e non vai tardar moito o tema. Pero, bueno, con outros intereses xa. E un día como xe tamén naceron grandes persoeiros como actriz británica Deborah Kerr, como escritor estadounidense Truman Capote, como actriz Angie Dickinson, como cantante puertorriqueño de salsa Héctor Lavoe, tamén como escritora mexicana Laura Esquivel, nacía un día como hoxe, e actriz italiana Mónica Bellucci, que hoxe está de cumpreanos. E un día como hoxe nos deixaban tamén, entre outros, o mítico James Dean, o empresario británico Joe Mitty, o fundador de Oxfam, e tamén nos deixaba o humorista gráfico e historietista arxentino, o creador de Mafalda, Quino, que nos deixaba un día como hoxe, precisamente o ano pasado, no 2020. Polo tanto, xa vexos, que cousas acontecían un 30 de setembro, un día como hoxe, que normalmente, bueno, pois estaba así xa con nubes e, non sei, o tempo amosaba xa a súa cara menos amable. Sí. Pero non é o caso polo de agora, non?
No, bueno,
pinta bastante ben.
Mañá xa veremos, e a partir de aí o fin de semana pois bueno, é o que toca, tampouco imos arrasarnos as vestiduras porque, en fin, porque recén comenzado o outono, pois empecen tamén a aparecer por aí algúns temporales e treboadas, esas cousas.
A forza.
Imos co tempo.
Un rayo de sol.
Meteo Galicia fala hoxe de permanencia aínda baixo desa influencia das altas presións, con unha xornada na que se agarda que sea de tempo seco e soleado. Bancos de néboa pola mañá, que xa os vimos e notámolos, que darán paso, di Meteo Galicia, a ceos pouco nubrados ou despexados. Bueno, algunhas nubes sí que hai de momento, as temperaturas, as mínimas, mantéñense sen cambios e as máximas está previsto hoxe que experimenten un lixeiro ascenso. O vento soprará de compoñente norte, frouxo. E mañá estamos aí nunha transición xa entre altas e baixas presións, con chega a aparecer unha fronte, chegará pola noite polo norte. Os ceos estarán parcialmente cubertos con posibilidade de algunha chuvia intermitente ao longo do día, con menos nubes na provincia de Ourense no sur de Lugo. Mañá as temperaturas mínimas experimentan un ascenso e as máximas un descenso. Que pasa? Pois, bueno, pois que fai que se equilibren un pouco as cousas e que pois haxa pouca diferencia entre unha e outra. O vento soprará frouxo do sudoeste con intervalos de moderado no litoral norte. E chegamos así a fin de semana que, bueno, pois vai a estar aí un pouco revolto o tempo, sobre todo o sábado.
O sábado.
Estamos baixo da influencia dunha borrasca que está centrada ao sur de Irlanda. É unha borrasca que nos vai mandar unha fronte moi activa. Chegará por aí ao final do día. Durante o día, ceos cubertos, chuvias na metade oeste. Pola noite, precipitacións que chegan a toda Galicia e que poden ser localmente moi intensas. Caray. Atención a esto, que en algunos puntos pues puede caer eso, con ganas, ¿eh? As temperaturas, as mínimas, experimentarán un moderado ascenso, as máximas descenderán, polo que a xornada pois vai a ser así de pouca oscilación térmica. Suben as mínimas, baixan as máximas.
Queda cousa, sí.
Sí, equilíbrase máis ou menos.
Igual, durante todo o día.
O vento soprará moderado do sudoeste pola mañá na terra, aumentando a forte pola noite no mar. O vento soprará forte, sobre todo no litoral da Coruña. Así que, tempo de outono, temporales, os primeiros temporais do outono que aparecen por aí. E o domingo, pois esa fronte fría vai a pasar fundamentalmente durante a madrugada do domingo, e despois pois deixaranos un fluxo de vento do oeste. O vento do oeste ven así moi cargado de humidade,
sí.
Vai deixar, por tanto, liñas de inestabilidade durante toda a xornada dominical. Os ceos van a estar parcialmente nubrados, con chubascos intermitentes, é dicir, non vai a chover permanentemente, pero de vez en cando che, en fin, estás aí ao sol tranquiliño e dices, ah, mira que bo día fai xa.
Ah, pues toma,
ven
placa.
O chubasco
e te amarga o día.
As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso o domingo, o vento soprará moderado e de compoñente oeste. E para a semana que ven non falamos, xa
mellor
comentaremos,
non,
xa aí, comentaremos cando vaya vindo. Imos coa actualidade, vamos a darlle un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro. As miserias que pasamos.
Imos a lo, comenzamos ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses pola portada de La Voz. Rajoy en Radio Voz: fíxonos moito dano á corrupción. Recoñece o expresidente do goberno, que charlou hoxe con Barreiro Rivas, no seu programa, e defendeu a súa xestión económica. Reconoceu non ter claro cal foi o erro do PP no tema da corrupción. Bueno, quizás non o tiña claro, pero parece que foi eso, a corrupción ou corromperse. E defendeu que o seu no seu retiro trata de aportar e non molestar. Di tamén La Voz que a lava do volcán da Palma crea unha illa baixa de máis de medio quilómetro de ancho. A calidade do aire boa, non existe por agora risco para a poboación. Hai 4.500 veciños que están confinados, e a nube tóxica do volcán expándese cara ao círculo polar ártico. Destaca tamén La Voz que estas son, no autotitular, as ocupacións laborais donde sobra emprego e faltan candidatos. O sector naval e o marítimo domina a lista de postos de difícil cobertura, de postos que é difícil cubrir porque non hai xente. E outra noticia: valeiran as contas e ten que facer fronte a unha compra de 3.000 euros coa súa tarxeta. É dicir, non só lle valeiraron as contas, sino que ademais pois compraron coa súa tarxeta por valor de 3.000 euros. E agora, pois, ademais de quedar sin o diñeiro, máis de 8.000 euros que lle sacaron da conta, pois ten un pufo de 3.000 euros este home.
Que ten que pagalos?
Sí, ciberdelincuencia, que lle sustraeron a este veciño de Arteixo. De todos xeitos, a información, pois, di que probablemente seña a entidade bancaria responsable, porque este home asegura que el non, en fin, non foi un timo destes clásicos de PIS, sino que che mandan un mensaxe e di das túas claves. Non, el dice, eu non fixe nada, non sei nada de nada, e de repente desapareceronme 8.000 euros da conta, e ademais unha tarxeta bancaria que di nunca activou. Pois fixeronlle compras por valor de outros 3.000.
Iso sí que é inquietante.
Un tema complicado.
E sí, moi inquietante, me cache na mar.
Tamén titula La Voz que a distancia no ocio nocturno non será obligatoria, pero sí recomendable.
Como?
Que non será obligatoria a distancia, manter a distancia no ocio nocturno, pero sí será recomendable. En fin, manter a distancia sempre é recomendable ás veces, ¿no?
Vale.
Sí, máis cousas. Titula tamén La Voz que Gonzalo Caballero reivindica o PSDG como segunda forza e toma a Touriño de exemplo, e recolle que Sarkozy foi declarado culpable de financiamento ilegal da súa campaña presidencial en 2012. Isto é o que di La Voz, non di que un día despois de que fora posto como exemplo por Casado ante os membros do Partido Popular. titulares de La Voz. Imos con os titulares principales de La Opinión da Coruña.
Pois pues agora mesmo na edición digital do xornal La Opinión da Coruña, o primeiro titular con foto é que a Coruña precisa crear un milleiro de empregos para recuperar o nivel pre-Covid na cidade. Tamén que o xuiz decreta prisión provisional para o sétimo detido polo crime de Samuel, que foi detido un xoven por unha presunta violación unha menor nunha residencia de estudantes. Tamén que a lava do volcán cubre 338 hectáreas e destrúe 855 edificios. Que Galicia marca o seu mínimo diario de positivos por COVID en 14 meses e a punto de baixar de 1000 casos, unha boa nova. Tamén que Estrella Galicia prevé producir 100 millóns de litros en Morás no 2024 e o doble no 2027. Que Aena case duplica a capacidade de Alvedro a pesar da ausencia de grandes obras. Que Betanzos licita, tras décadas en ruínas, o seu edificio máis antigo, o Convento das Donas. Que un de cada, oye, atención está este titular, un de cada dous árbores que hai na provincia da Coruña é un eucalipto. Un de cada dous, eh?
Sí, sí.
O sea, a metade. Tamén que a merca dos peiraos, polo de agora, sen acordo nin diñeiro, outro titular, que un de cada cinco xóvenes de 15 a 29 anos cree que a violencia de xénero non existe. Que Inditex amplía o seu centro logístico de Zaragoza por uns 80 millóns, que Curtis curta o suministro de auga no concello por un verquido de purines, que a ciberdelincuencia dispárase máis dun 26% nun ano, con 40 ataques cada día, Malén Ortiz, a nena que desapareceu en 20 minutos subida no seu patinete, e despois que o voto feminino de 1931, primeiro paso cara á igualdade xurídica da muller. Estes son os titulares, Xosé.
Pois en el Ideal Gallego, os titulares máis destacados: os casos activos da COVID en centros educativos da área reducironse a case a metade. Tamén destaca que Mobilidade aínda estuda alternativas de tráfico a obra de Avenida de Arteixo e que a lava do volcán da Palma xa lle gaña terreno ao mar e o vento retén a nube tóxica. Que o Concello da Coruña non ve factible asinar ningún convenio portuario na reunión do luns e que Arteixo celebra unha nova feira de oportunidades con unha trintena de comercios. Tamén destaca este diario que Riazor quedase con aforo reducido por un día. Isto ven a conto de que a partir do sábado os estadios de fútbol podrán ter ocupar o 100% do seu aforo, pero o Depor xoga o venres, así que quedase con aforo reducido por un día, como di el Ideal. E así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe día de Espazo Ceida. Temos Espazo Ceida, así que nuns minutos despois do boletín ímonos alí, ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.